Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednica države je umaknila predlog kandidata za ustavnega sodnika Cirila Keršmanca. Dr. Ernest Petrič, ustavno sodišče mora biti avtoriteta, ne podaljšek večine. 6. februarja ob 12:05 bo pred državnim zborom protest kmetov. Vlada kmetov ne sliši. Vreme, ponoči in jutri bo v notranjosti oblačno in večinoma suho. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Predsednica države je sprejela odločitev, da umakne predlog kandidata Cirila Keršmanca za ustavnega sodnika, saj sta ji SD in Levica sporočili, da ga ne bosta podprli. Nastalo situacijo obžaluje in si aktivno prizadeva za rešitev položaja. Pogovori s poslanskimi skupinami se nadaljujejo, so sporočili iz njenega urada. Združenje Slovenske kmečke iniciative za 6. februar ob 12:05 pred državnim zborom napoveduje protest. Kmetijske organizacije so na Ministrstvo za kmetijstvo poslale 16 protestnih zahtev. Med drugim pozivajo k takojšnji zaščiti domačega trga in slovenskih pridelovalcev hrane, ki so pod pritiskom uvoza ter številnih zavezujočih omejitev. Po besedah predsednika iniciative Boštjana Slemenška, ministrstvo ni ponudilo nobenih rešitev, temveč zgolj pojasnila trenutnega stanja. V pogovoru z dr. Ernestom Petričem, nekdanjim predsednikom ustavnega sodišča in uglednim mednarodnim pravnikom, smo se pogovarjali o vprašanjih delovanja pravne države, merilih predsednice republike pri imenovanjih, vlogi ustavnega sodišča kot varovalki demokracije, položaju varuha človekovih pravic ter delovanju parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb. Pogovarjal se je Alen Salihovič.
Gospod Petrič, po katerih merilih po vaše predsednica izbira kandidate za imenovanja? Ali so ta merila javno, jasno in enako uporabljena za vse?
Glejte, ali so ta merila jasna? Veste, na zadnje se vendarle izbira osredotoči na tisto osebo, na osebnost. Ne? Merila pomagajo, so dobra pomoč. Težko bi rekel, ne bom rekel, da se predsednica nekako ne trudi, da bi ustvarila vides, kar je pomembno, vides, da izbira pravzaprav kandidate ne glede na njihovo naprejšnjo politično, ideološko in tako naprej. Ne. Kako daleč to gre, bi težko rekel, ampak nazadne se ona osebno odloči. Ne. Se osebno odloči, ne, kandidata, celokom ne. Ona je nakazovala, še spomnim se, v volilni, predvolilni borbi, ne, da bo skušala biti široka. Posebej pri teh funkcijah, ker ima ona vlogo. Zakaj? To so funkcije, ki so varovalke. To so tiste funkcije, ki v demokraciji pomagajo, da ne zlorablja večina. Demokracija temelji na večini. Volitve, večina, parlamentu in tako naprej, navadna, kvalificirana. Ampak tudi večina lahko zlorablja oblast. Kako da ne? Še lažje kot manjšina. Manjšina je težko. Večina ima platno in škare v svojih rokah. In zato so te organi, ustavno sodišče, razne komisije, komisije za človekove pravice in tako naprej, o čemer ne govorimo, ne, v Sloveniji veliko v zvezi s to kandidaturo, varuh pred diskriminacijo in tako naprej. Vse to so varovalke, ki jih je pravna znanost in moderne družbe uveljavila, ko so ugotovili po prvi svetovni vojni, da lahko tudi večina, na vse zadnje je prihod nacistov na oblast potrdil, ne, lahko zlorabi oblast. Zato so potrebne varovalke. Zato ima ustavno sodišče. In tu je zdaj treba iskati osebnosti za te varovalke, ki so res garancija za to, da bodo to res varovalke. Ne pa še en organ, v rokah večine.
Profesor Petrič, pred leti mi je eden od ustavnih sodnikov, danes še aktivnih, dejal, da mora biti ustavno sodišče sestavljeno iz enih in drugih. Različne, kot ste dejali, varovalke, da, ampak različna mnenja, ki potem sestavijo eno. Ampak meni se zdi, da smo pri ustavnem sodišču prišli do tega, da imamo samo eno mnenje, drugo skoraj ni slišalo. Če pa je, pa je napačno, oziroma ga jemljajo napačno.
Od časov, ko sem bil jaz izbran za ustavnega sodnika in ko sem bil potem tudi predsednik ustavnega sodišča, smo tu storili korake nazaj, ne naprej. Takrat, ko sem jaz prišel, ko sem kandidiral, lahko celo rečem, ni veljalo to sam za me, tudi za druge, da pravzaprav se ni gledalo strani poslancev parlamenta, ki izvoli ustavno sodišče, a je naš ali ni naš. Gledalo se je, ali je primeren, obče sprejemljiv z nekim ugledom, ki bo to funkcijo lahko upravljal. Ustavno sodišče nima policije, da bi svoje odločitve ima avtoriteto, ali jo pa nima. In ta avtoriteta je odvisna od njegove sestave in osebe, ki so tam, tu smo z gospodom Ruparšičem nekaj celo napisala nedavno tega, morajo biti tiste osebe, ki so obče sprejemljive, ki imajo ugled, avtoriteto, ki so profesionalno močni, ker če ti nisi profesionalno močen, ne moreš biti neodvisen. In taki morajo biti na teh položajih. Vem, ta gospod, ki ste ga omenili, ne, si zelo prizadeva za nekako uravnoteženo ustavno sodišče. Jaz se z njim strinjam, njegov napor tudi podpiram, ampak mislim, da ni to prava pot, ker zdaj 4 bojo izvolili ta levi, 4 bojo ali pa 5 izvolili ta desni, ne, in zdaj se bo ta čutil zavezan. Mene je levica izvolila. Jaz moram zdaj paziti na to, da bom tako delal, kot so oni od mene pričakovali, zato smo jih izvolili. Mi dva, tudi kolega tule in jaz, veliko bolj verjamemo v to, da je treba izbrati take osebe, ki bodo sposobne dobiti tudi 60 glasov za izvolitev, ki so obče sprejemljivi, ki jim vsi priznavajo. Zdaj boste rekel, da sem zelo neskromen, ampak moje mnenje cenijo mnogi na desnici, tudi mnogi na levici. Jaz nisem tule zdaj, če me pa kar naprej skušajo opredeliti, sem ali tja, nikoli se nisem čutil kot ustavni sodnik, da spadam sem ali pa sem tja.
Ampak ni takšno ustavno sodišče sporno?
Sporno ustavno sodišče, ki je pol iz desnih, pol iz levih. To je vprašljivo, to lahko povzroča težave.
Če niste strokovnjaki?
Jaz nagibam k temu, da naj bi ustavni sodnik bil tisti, ki je izvoljen z 60 glasovi, tako kot varuh. Z dvotretinsko večino, pa se bodo gospodje politiki malo potrudili, da bojo najdel take kandidate in skušali to večino tudi dobiti.
Ampak ne
nisem navdušen na tem, da bom jaz zdaj izvolen, zato ker me je predlagala levica ali pa desnica, ni važno, ker nočem biti od nekoga nič odvisen.
Ampak nenavadno je, da pri ustavnih sodnikih, ki je vrh države, ki odloča o tem, kaj je prav in kaj ne, če se ostalo, imamo pa dvotretinsko večino za varuha človekovih pravic. Gospa Simona Obavdek-Dreni, ki je sedaj kandidatka.
Mi smo to zapeljali, počasi so začele stranke se zavedati, da je to lahko močna institucija, zato moramo imeti tam večino, da bo to ustavno sodišče, tista naša zadnja, kaj ne rečem, garancija, da bomo lahko in tako, da bomo nekaj speljali ali pa nekaj zaustavili na robe. To mora biti tista avtoriteta. Včasih so rekli samo še ne boje nad ustavnim sodiščem v pozitivnem smislu in tako ne bi to sodišče bilo.
Ampak po petko...
Tako da jaz zagovarjam to, če bo sprememba ustave, da bomo šli pri izvolitvi ustavnih sodnikov na 2/3.
Po ponedeljkovem pogovoru, ki ga je imel predsednik ustavnega sodišča na javni radioteleviziji, se ravno ne zdi, da to sodišče še uživa neko podporo glede na razprave, ki smo jih potem lahko brali.
Jaz mislim, pa zdaj ne bi hotel reči preveč nekak. Jaz cenim te osebno, cenim te osebe, ki so na ustavnem sodišču, se trudijo, kot vejo znajo, delajo v nekem okolju, ki čist dobro ne razume, kaj ustavno sodišče je. Ne? ustavno sodišče je tisto, ki prižge rdečo luč večini. Zato je tam, ej prijatelji, imate večino v parlamentu, ej prijatelji na vrhovnem sodišču, ampak ustava. Tule se boste pa ustavili, to smo pa mi ustavili. In mi smo recimo v nekaterih primerih, dolg so se hecali okoli ustanovitve občine Ankaran. Pa so bile neke lobiranja, pa uno, pa tretje, pa deseto. Nazadnje smo mi naredili en zelo del do korak, ki ga ustavno sodišče resno redko stori. Sami smo odločili in mi smo ustanovili občino Kranj, ker naj bi bilo dost vseh tistih preigravanj tam dol na lokalni ravni okoli Kopra.
Ampak se boste strinjali, profesor Petrič, da je sedanje sestava ustavnega sodišča zelo naklonjena aktualni vladi. Glede na to, kar smo videli, kar so sprejeli in česar še niso sprejeli, z dolžnim spoštovanjem do vseh ustavnih sodnikov, in tudi do zdolžje spoštovanja do vseh, ki jih je predsednica se predlaga.
Glejte, za vas bom malo razočaral. Vi ste rekel, kako ste rekel, da je to ustavno sodišče malo preveč?
Usmerjeno, naklonjeno aktualni vladi.
Preveč je naklonjeno, absolutno. Ono bi moralo biti tista zadnja garancija, ki bi rekel, glejte, tisto zgodbo okrog RTV pa tako naprej. Pa smo pristojni, pa nismo pristojni, pa kako pa ustavno sodišče je v zadnjem času, žal mi je to. In vem, da je tudi marsikomu od ustavnih sodnikov tako, da je ustavno sodišče veliko zgubilo na svoji autoriteti. Morala biti pa biti to neka zadnja avtoriteta, znanje in neodvisnost. To dvoje. To so ljudje, ki znajo in ljudje, ki so neodvisni. Mislim, da ustavno sodišče uživa premalo ogleda, premalo avtoritete.
Ampak, ali si ga ni samo zapravila?
Ja, sigurno njim ni to vlada vzela z dekretom. Ne? Pa vlada je mogoče preveč pričakovala od njih. Oni so preveč tem mogoče sledili v kakšni zadevi. In zdaj imamo to, da nimamo ravno neko avtoritativno, ugledno ustavno sodišče.
Tukaj imamo ustavno sodišče, potem imamo tudi, da iščemo novega guvernerja, pa ombudsmana, mogoče še mnenje o tem iskanju ombudsmanke. Predsednica se je kar nekakrat oštela. Sedaj imamo kandidatko, ki je primerna, ki je dobra, tudi ima neke kakovosti, ki jih mora biti kdo drug ni imel. Kako gledate mogoče na to imenovanje?
Glejte, to se je dolgo časa vleklo. Ne? Prejšnji varuh je odšel. Dolgo se je vleklo in presneta reč ni ravno dobro, da dolgo traja, da neka država nima varuha za človekove pravice. Ne moramo se o tem dogovoriti. To je pripeljalo mene do tega, da sem pol nazadnje tudi podpisal nek predlog za gospo Drenik. Zakaj sem ga podpisal? Mnogi, pa, zakaj si pa ti to podpisal? Ponavadi ne podpisujem veliko. Rekel sem zato, ker upam, da se je treba to debato končati. In ker je ona odličen kandidat. Delal sem z njo, jaz sem skozi povezan s slovensko diplomacijo, vem, da je ona resna delavka, zavzeta, vem, da neodvisno razmišlja, strašno bi bil razočaran, če bi se pokazalo, da ni to ena odvisna oseba, močna. Čevle varuha za človekove pravice so velike. Mnogi, jaz se spominam prejšnjih tudi kandidatur raznih, to je pa kar nekaj tako. Ja, lahko je kar nekaj tako, ampak potem to ni varih človekovih pravic, potem je to dost brez veze. Tako da sem mirne vesti podprl ta predlog. Zato, ker ima znanje, ugled tudi v zunaj, med mednarodnimi pravniki. Ko ona je tista nesrečna epizoda z arbitražnim sporazumom, ne, mlada je bila malo neizkušena, drugač, ne, tudi naš takratni sodnik je res rabil pomoč, ne? Ona je pa mislila, da mu jo mora nuditi. Gospod Cekolec, ki ga poznam in ga cenim kot človeka in tako naprej, je tudi meni takrat, ko je bil izvoljen, rekel, boš pomagal mi, Ernest. Sem rekel, Jernej, težko, ti už moral sam delati. No, ampak postiga to, on je pač malo pomoči rabil, ampak kar je na mene močno vplivalo, v do takratnem sojenju arbitražnega sodišča. Ona je bila naša agentka. Ne? In moj prijatelj, zdaj se več ne srečujeva, oba sva stara, Alain Pelé, eden največjih mednarodnih pravnikov našega časa, mi jo je pohvalil, da je solidna, strokovna in tako naprej, da ona misli z glavo svojo lastno glavo. Zato sem jo podprl, ker se mi zdelo, da je treba pomagati, da to stvar pridemo. Vesel sem, da je tudi predsednica ta moj predlog upoštevala in pokazala tu pravzaprav eno razumevanje, da moramo ta proces dostojno rešiti.
Omenili ste sedaj pomembnost predsednice, mama pa na drugi strani pomembnost državnega zbora, profesor Petrič. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb izjemnega pomena je in sedaj imamo nenavadno situacijo, kar nekaj članov je ovadenih.
Mislite, člani
Nove Slovenije?
Nove Slovenije.
To je vidni precej, člani.
To je precej absurdna zadeva. Lejde, v tem bi lahko dolgo diskutirala, ne vem, če imamo toliko časa, ampak nakratko. Tudi ta komisija, KNOVS, ne, je pravzaprav eden od tistih organov, ki varujejo pravno državo. Ona je za to. Ne. In recimo,
ampak vsak gleda člani, na to drugače.
Njeni člani, presneta reč, imajo neko dolžnost. In ta njihova dolžnost je, da pravzaprav skrbijo, da vse to poteka korektno. In te gospodje poslanci, kolikor jaz vem, nisem se poglabljal v to, so dobili pač neke indice, da se potekajo neka prisluškovanja in tako naprej in so hoteli to preveriti. Jaz zdaj, pravnik sem že dolgo času rekel, da imam veliko smisla za pravo, kaj pa zdaj narobe? Kaj so bo oni narobe naredili? Narobe bi bilo, če bi oni nekaj slišali o prisluškovanjih in tako naprej poslancem, pa ne bi reagirali. To bi bilo narobe. Oni so pa reagirali. In zdaj iz tega nekako bo oni zato, ker jih je vznemirilo in so potem v okviru svojih pooblastil nekaj naredili, šli nekam se pogovarjati, preverjati, bojo zdaj kaj, jih bomo obsodili ali ne vem kaj. Preprosto se mi zdi to absurdno.
Profesor Petrič, meni se zdi po vsem tem, kar sva sedaj govorila, teh nekaj minut, kada imamo dve pravni države.
Do neke mere imate prav, ja. Neko pojmovanje, da pravzaprav tisti, ki je na oblasti, lahko dela, kar hoče. Uni, ki pa ni, ne bo pa priden. To je neka miselnost nezrelih družb, ki niso šle skozi in proces demokratične rasti. To so družbe, s tem se bojo soočale Kitajska pa še kakšna druga podobna država v bodočnosti. Za neko tendenco oblast je oblast. In ona lahko dela v bistvu, kar hoče. Kaj pa zdaj tam neka komisija, kaj pa neki KNOVS, pa ne vem koga. Ta prehod bomo morali storiti. In ko ga bomo storili, bomo postali zelo kreativna družba. Razumeli bojo ljudje, da če ravnaš po pravu, se ti dobro godi. Če kršiš pravo, ne glede na to, kdo si, se ti godi slabo. To je tisto, kar se je dogajalo v Evropi pred 300 leti, na kmetih rečejo v času Marije Terezije, tako naprej, ne? Ko so to te zahodne družbe postajale pravne države. In takrat je nastala neka situacija. Evropa je kar naenkrat zavladala celemu svetu. Ne zato, ker bi imela največ vojakov, to jih je imela Kitajska, pa Turki. Ne zato, ker bi imela največ zlata, saj ni rudnikov zlata v Evropi. Ampak sprostila je ustvarjalnost, pokazala je, da v nekem pravnem okolju človek postane kreativen, svoboden, ne da počne, kar hoče, ampak v okviru, recimo, tistemu, čemu rečemo ustavno ureditev, v okviru nekih načel, ki so splošna temelji te družbe. In takrat je Evropa dala civilizaciji, človeške, tiste velike reči, ki jih danes razumemo kot zahodna civilizacija, ki je doslej najboljša. Jaz boljše ne poznam.
Vas skrbi za Slovenijo?
Kako prosim?
Vas skrbi za Slovenijo?
Lejte, jaz sem s to Slovenijo res povezan. Še kot otrok sva hodila za mojo teto največkrat, ona je mislila, da mi jaz kaplan, pa me je vabila stalno, sva hodila v cerku. Pa so zaigrale orgle, jaz sem videl slovenske viteze na konju, ki bijejo bitko za Slovenijo, za našo Karantanijo Slovenijo. Pisal sem vedno samo o tem, pravice manjšin, naše manjšine, samoodločba, naša samoodločba in tako naprej. Ne. Meni je to tisto največje, kar nosim v sebi. Ta mali narod, katerega del sem, ki ga imam rad, čeprav me včasih razjezi, ker smo svojega narja vreden, rečemo na Gorenjskem. In zdaj na vaše vprašanje, lahko bi delali boljše, kot funkcioniramo. Teh 35 let smo bili preveč obremenjeni s celo vrsto stvari. Eno bom izpostavil, ki mogoče jo mnogi v Sloveniji neznanje, ne znamo. In tisti, ki ne zna, misli, da vse zna. To je hudir. Ker če nekdo veliko zna, ve, da premalo zna. Oni, ki pa zelo malo zna, pa misli, da vse zna. In tako telovadimo in tako naprej. Začetek tele vlade je bil tipičen. Ko je prišla velika večina, sem rekel, fajn, nekaj bomo naredili, mladi ljudje, gospod predsednik, doktorat iz tehničnih ved in tako naprej, treba valjda nekaj znati in tako naprej. Ne. Ampak potem, ko sem začel poslušati izjave, vse bomo postavili na nogo, te bomo nagnali, uno bomo nagnali, vse bomo spremenili, me začelo skrbeti. Zdaj ugotavljam, da je moja skrb bila upravičena, ker nismo v najboljši kondiciji.
Pogovor z doktorjem Ernestom Petričem je pripravil Alen Salihovič. In še športna novica. Slovenski smučarski skakalci Nika Vodan, Timi Zajc ter Nika in Domen Prevc so na olimpijski generalki v Willingenu dobili tekmo mešanih ekip, ki bo v Predacu doživela olimpijsko premiero. Tekmo so zaznamovali megla in sunki vetra, Slovenci pa so zmagali pred Nemci, tretji so bili Japonci.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Zveza slovenskih organizacij in Slovenska prosvetna zveza iz Celovca sta Ricijevo nagrado za leto 2025 namenili deželnemu glavarju avstrijske Koroške, Petru Kajzerju. Kot sta organizaciji zapisali v obrazložitvi, izrekata priznanje politiku, ki je z doslednim in vključujočim delovanjem, z občutkom odgovornosti, človeškim pristopom in vizionarsko močjo odprl novo poglavje sobivanja na Koroškem. Peter Kajzer je pomembno prispeval k institucionalni krepitvi dela za narodne skupnosti ter k spoštljivemu in sodelujočemu sobivanju na Koroškem. Podelitev nagrade poteka pravkar v deželnem arhivu v Celovcu. Slavnostna govornica je nekdanja zvezna in deželna političarka Ana Blatnik. Med gosti je tudi državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Vesna Humar.
Ponoči se bo oblačnost v notranjosti zgostila, na Primorskem pa se bo proti jutru začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3. Jutri se bo na Primorskem razjasnilo, zapihala bo šibka burja, v notranjosti Slovenije bo vztrajala nizka oblačnost, tu in tam lahko občasno rahlo rosi. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 2 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 12 stopinj Celzija. Kakšni pa so obeti? V nedeljo bo na Primorskem dokaj sončno, šibka burja se bo prehodno nekoliko okrepila, v notranjosti Slovenije bo oblačno, ponekod na vzhodu so možne rahle padavine. V ponedeljek se bo v notranjosti nadaljevalo oblačno in suho vreme. Na Primorskem bodo večera še dokaj sončno, proti večeru pa se bo začelo oblačiti. Burja bo postopno ponehala. V torek bo na zahodu oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati padavine, meja sneženja bo sprva na 800 metrih, čez dan pa se bo postopno dvigovala. Drugod bo sprva še nekaj jasnine, čez dan pa se bo oblačnost povečala. Do večera bo ostalo večinoma suho. Preglejmo še vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana oblačno 6 stopinj Celzija, Koper 8, tudi Nova Gorica 8, Novo mesto oblačno 6, Litija in Trebnje 6, Celje 5, Murska Sobota, Kranj, Vrhnika, Slovenske Konjice in Lendava 4 stopinje, Maribor, Postojna, Logatec in Ravne na Koroškem 3, Babno Polje in Lisca 1, Jezersko nič, Kredarica pa jasno -10 stopinj Celzija. Promet po državi je tekoč. Še tole, ljubljanska severna obvoznica bo zaprta zaradi rušitve nadhodov med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever, Celovška, v obe smeri, nocoj od 22. pa vse do ponedeljka do 5. ure. Obvoz bo urejen po Celovški cesti ter preko priključka Ljubljana Šentvid, vozniki pa se lahko preusmerite tudi na ljubljansko južno in vzhodno obvoznico. Prosimo voznike, da upoštevajo prometne portale, možni bodo zastoji. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.